3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն երաժշտական այս ռիթմերից կարծում եմ գուշակեցիր, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այսօր 16-ն դեկտեմբերի օրը 4-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Ինչպես ամեն օր ես եւ գործընկերներս փորձում ենք օրվա իրադարձություններից առանձնացնել ամենահետաքրքիրն ու կարևորը։ Միացիր մեր պտույտին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու ծանոթացիր նաեւ օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտային մասին, թե ինչ թեմաներ են քննարկելու այսօր։ Գրիպի համաճարակը կանխելու նպատակով Երևանի պետական բժշկական համալսարանում դասերն արդեն մի քանի օր ընթացել են։ Հրդեհներից խուսափելու նպատակով որքանով են հայաստանյան գիշերային ակումբներում պահպանվում անվտանգության կանոնները։ Ամփոփվեցին Առնո միջազգային մրցույթի արդյունքները։ Գլխարկն իբրև նորաձևություն, թե անհրաժեշտ աքսեսուար, գլխարկների պատմությունն ու նշանակությունը։ Բայց մինչ այս ամենին անդրադառնալը լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում մասնակցել է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության ստեղծման 40-ամյա Հոբելյանի շրջանակներում արտգործնախարարների համաժողովին, որին մասնակցել են կազմակերպության 70 անդամներ, ասոցիացված եւ դիտորդ երկրների պատվիրակություններ։ Թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը այսօր վիրահատության է ենթարկվում Արմենիա բժշկական կենտրոնում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Հայ ազգային կոնգրեսից, կատարվում է շնչուղիների միաժամանակ 3 վիրահատություն։ Վրաստանը պետք է իրականացնի ժողովրդավարական բարեփոխումներ, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալդները, եւ ավելացրել, որ պաշտոնական Թբիլիսին պետք է ճկուն քաղաքականություն վարի Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի հանդեպ։ Վրաստանի իրավիճակը քննարկվել է Եվրոպական խորհրդարանում։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում սրընթաց տեղաշարժեր տեղի կունենան, հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը դեկտեմբերի 24-ից 25-ը պաշտոնական այց կկատարի Թուրքիա։ Ինչպես Trend լրատվական գործակալությունը հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից, այցի ընթացքում քննարկվելու է ինչպես երկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Մեզ համար օրակարգային հարցը 21-րդ դարում հետևյալն է՝ մարդկանց համար իրական դարձնել մարդու իրավունքները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Վաշինգտոնի Ջորջթաունի համալսարանում իր ելույթում, անդրադառնալով ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության մարտավարությանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր Մոսկվայում հանդիպում է Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Բանակցությունների օրակարգում Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ուժերին Ռուսաստանի օժանդակության մեծացմանը հակահրթիռային պաշտպանության ծրագրերին վերաբերող հարցեր են, ինչպես նաև Եվրոպայում անվտանգության կառույցների արդիականացման Ռուսաստանի առաջարկը։ Աֆղանստանում 17 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են մահապարտ ահաբեկչի գործողությունների հետևանքով։ Մայրաքաղաք Քաբուլում դիվանագիտական հաստատությունների շենքից ոչ հեռու մահապարտ ահաբեկիչը պայթեցրել է ականապատված մեքենան։ Կյանքի 54-րդ տարում մահացել է ռուսաստանցի տնտեսագետ, Ռուսաստանում հետխորհրդային տնտեսական բարեփոխումների ճարտարապետ Եգոր Գայդարը։ Եգոր Գայդարը Բորիս Ելցինի կառավարությունում ղեկավարում է Ռուսաստանի շուկայական տնտեսության անցմանը միտված բարեփոխումները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Դեկտեմբերի 8-ից 19-ը Կրթության և Գիտության նախարարի հրամանով դպրոցներում ընդհատվեցին դասեր, իսկ մանկապարտեզներում պարապմունքները։ Դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ պաշտոնապես հաստատվել են խոզագրիպից մահվան 2 դեպք։ AH1N1 վիրուսային վարակով հաստատված հիվանդների թիվը 86-ն է։ Մաքս Լիվերթին նախորդ շաբաթ անդրադարձել էր բուհերում տիրող իրավիճակին և փորձել պարզել, կա արդյոք անհանգստություն ուսանողների շրջանում և ռեկտորատներում։ Եթե ագրարային համալսարանում խուսափում են տարեվերջյան քննությունների շրջանում ընդհատել դասերը, պետական տնտեսագիտական համալսարանում ըստ ռեկտորի դրակարիքն առհասարակ չկա, ապա Երևանի պետական բժշկական համալսարանում մի քանի օր է ինչ արդեն ընդհատվել են դասերը։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երբ Կրթության և Գիտության նախարարությունը առողջապահության նախարարության առաջարկով դեկտեմբերի 8-ից 19-ը դադարեցրեց դասերը դպրոցներում և մանկապարտեզներում, Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մասին ասաց, որ այնտեղ սովորողները ավելի հասուն են և ավելի ուժեղ իմունիտետ ունեն, ինչով էլ բացատրվեց բուհերում դասերի չընդհատվելը։
Ամսած 2 շաբթի օրը, դա ամսի 7-ին ռեկտորատի որոշում կայացվեց, 1 շաբաթով սկսած այսօրվանից, այսինքն դեկտեմբերի 14-ից մինչև 18-ը ներառյալ դադարեցներ դասերը, ամսի 21-ից կվերսկսենք։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում որոշում է կայացվել ընդհատել դասերը 1 շաբաթով։ Բուհի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանը, ով նաև լրատվամիջոցների հետ կապերի պատասխանատուն է, մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ այս որոշումը կայացվել է և ուսանողների, և դասախոսների, և ռեկտորատի համաձայնությամբ ու ցանկությամբ։
Ինչը ստիպեց կայացնել նման որոշում, ինչպես գիտեք, երկրում որոշակի էպիդիրավիճակ կա, այսինքն բավական բարձր հիվանդացության տոկոսը, և մենք կարծում ենք, որ 1 շաբաթով դադարեցնելով դասերը, սա կբերի որոշակի հաջողություններ, այսինքն էպիդալիքը մի քիչ կիչնի, մի քիչ էպիդսիտուացիան կկարգավորվի։ Աշխատողները գալիս են սողացող գրաֆիկով, այսինքն եթե հիվանդ են, բնականաբար մնում են տունը և չեն գալիս բուհ, մնացածը սովորական ռեժիմով գալիս են աշխատանքի։
Երևանյան բուհերից միայն բժշկական համալսարանն է դադարեցրել դասերը։ Վարդան Վարդազարյանը իրենց այս որոշումը բացատրեց նաև նրանով, որ բժշկական բուհի աշխատակիցները բժիշկներ են, հետևաբար իրենք առանց նույնիսկ մոնիթորինգի տեսնում էին, թե ինչ էր տիրում լսարաններում։
Մենք բժշկական բուհ ենք և ռեկտորատի անդամների մեծ մասը բժիշկներ են և քաշ գիտակցում են, մի փոքր ավելի շատ են հասկանում այդ պրոցեսից և գիտակցում են, որ 1 շաբաթը դադարեցնելը ուսումնական պրոցեսին առանձնապես չի խանգարի, բայց էպիդիրավիճակը բավականին կլավացնի։
Բժշկական համալսարանում զրուցեցինք նաև համալսարանի մորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Կարինե Բարոյանի հետ, ով լսարանների հետ անմիջական շփում էր ունենում։
Կարմրած աչքերով, ասենք հոսող քթով, թաշկինակները ձեռքը փրշտալով, հազալով աուդիտորիաներում, լսարաններում նրանց կուտակումը իհարկե կբերեր շատ ավելի մեծ բռնկումների, եւ երեխաները գալիս էին դասերի փրշտալով, հազալով, ավելի թույլ, ուսումնական պրոցեսի վրա չի կարող էական ծանր ազդեցություն ունենալ, հետեւաբար 1 շաբաթը բոլոր դեպքերում կկանգնեցնի ինֆեկցիայի տարածումը, ավելի լայն տարածումը, եւ այդ շղթայի օղակը ինչ որ ժամանակ գոնե կկանգնի շփման եզրը փոքրացնի ճանապարհով։
Բժշկական համալսարանում մեզ հայտնեցին, որ ամեն դեպքում անտեսակի գրիպի հետ կապված իրենց բուհում խուճապ չկար։ Ըստ Երևանի պետական համալսարանի լրատվության վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի, ԵՊՀ-ում էլ խուճապ չկա, չնայած այս բուհում մահացել է իրավագիտության ֆակուլտետի մի 19-ամյա ուսանողուհի Մանե Եսայանը, ում մահվան պատճառը ըստ մամուլի հենց անտեսակի գրիպն է եղել։
Համալսարանում կոնկրետ վիճակ այնպիսին չէր, որ ամբողջությամբ համալսարանը փակենք, թեկուզ 1 շաբաթով, ինչքան գիտեք, համալսարանում 14,000-ից ավելի ուսանող կա և մոտ մի 3,000 աշխատող, հա, և հետաբար այդ լուրջ պետք է համաճարակ լիներ, որպեսզի համալսարանի ղեկավարությունը նման քայլի գնար։
ԵՊՀ-ից մեզ նաև հայտնեցին, որ իրենց բուհում պարբերաբար ստուգում են բացակայությունները և ստացված ցուցանիշերը նույնպես անհանգստության պատճառ չեն տվել։
Համար բացակայությունների թիվը իհարկե բացակայություններ կան, բայց դա այն թիվը չի, որ ամբողջությամբ դասերը դադարեցվեն։ Եվ համալսարանում սովորում են չափահաս մարդիկ, հա, հասուն արդեն ձևավորված մարդիկ, ովքեր որ եթե հիվանդ են գրիպով կամ մեկ այլ հիվանդությամբ, կարող են ուղղակի համաբժշկի համապատասխան ցուցակության դեպքում ուղղակի դասի չգալ, և այդ կապակցությամբ իմաստ չկար ամբողջությամբ համալսարանում դասերը դադարեցնել։
Բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Վարդազարյանի կարծիքը, որպես բժիշկ,
Եթե անձամբ իմ կարծիքն եք հարցնում, ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, որ իրենք էլ դադարեցնեին դասերը, բայց ինչ խոսք, մեր բուհում վիճակը կլավանա միանշանակ, այսինքն և մեր ուսանողության և դասախոսների շրջանում հիվանդատության մակարդակը քիչի։
Բժշկական համալսարանի դասախոս Կարինե Բարոյանն էլ տարածված տեսակետին, որ ուսանողները ավելի լավ իմունիտետ ունեն, այնքան էլ համաձայն չէ։
Դպրոցական երեխաներն ավելի խոցելի են, իհարկե, պատանեկան տարիքի երեխաները, իհարկե, բուհում սովորող ուսանողությունը մի փոքր կարելի ասել, բայց դա էլ միանշանակ երբեք չի կարելի համարել, կարելի լինել դպրոցական շատ բարձր իմունիտետով և ուսանող, որը անընդհատ հիվանդանում է, չի կարելի դա երբեք ամբողջացնել և տարածել բոլորի վրա, բայց տարիքային առումով այդ շրջանի համար միգուցե ավելի բնորոշակայուն իմունիտետը, միգուցե մի փոքր ավելի։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Դեկտեմբերի 5-ին տեղական ժամանակով գիշերվա ժամը 1-ին Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 148-ի։ Ըստ նախնական տվյալների ակումբում այդ պահին գտնվել է 282 մարդ, այդ թվում սպասարկող անձնակազմը։ Հրդեհի պատճառ են դարձել ակումբի 7-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպված երեկույթի ժամանակ բեմում հրավառության համար տեղադրված սարքերը։ Ըստ քննության վարկածի խախտվել են անվտանգության կանոնները։ Այս օրերին մեկը մյուսի ետևից փակվում են ռուսաստանյան մի շարք գիշերային ակումբներ արձանագրված խախտումների պատճառով։ Ինչպիսին է վիճակը հայաստանյան գիշերային ակումբներում, որքանով են պահպանվում հրավառությունների համար ստեղծված անվտանգության կանոնները։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում հակահրդեհային անվտանգության կանոնները կան և գործում են։ Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Փրկարար Ծառայության Պետական Հրդեհային Տեսչության, Հրդեհների Հաշվառման, Վերլուծության և Հակահրդեհային Քարոշչության բաժնի պետ Սերգեյ Հայրապետյանը։ Նա ասաց, որ չնայած ռուսաստանյան վերջին դեպքերին Հայաստանում այս ոլորտը խստացնելու կարիք չկա։
Պետական հրդեհային տեսչությունը, օրենքով սահմանված կարգով, իրականացնում է քարոշչության միջոցով և նորմատիվ տեխնիկական այդ նորմերը պահպանելու միջոցով մարդկանց կյանքը, զույգը և առողջությունը պահպանելու խնդիրները իրականացնում։ Խստացման հարկ չկա այստեղ, արդեն դրանք նորմ են, տարիներ շարունակ կան և գործում են։ Այստեղ զուտ նաև, որ պետք է պարզ ասած մարդկային պարզ զգոնություն, մի քիչ խելամտություն, այդքան բան։ Նույն այդ բերմի դեպքում կարելի էր դեպքից խուսափել, դա մարդկային հանցավոր անփութության հետևանք էր։ Կային իհարկե նորմեր, ինչ որ խաղ, բայց դրանք այդպես չէին կարող այդ զոհերի բերել, բնականաբար, եթե չլներ այդ մարդկանց անփութությունը։
Հակահրդեհային քարոշչության բաժնի պետը ասաց, որ հակահրդեհային անվտանգության կանոնները շատ են և կախված են տեղանքից, բայց կան ընդհանուր պահանջներ բոլորի համար։ Վարչության տեսուչները ստուգումներ են իրականացնում տարին մեկ անգամ, և եթե ձեռնարկատերը չի կատարում տեսուչի պահանջները, ապա նա տուգանվում է 25,000-ից մինչև 250,000 դրամ։ ՀՀ օրենքով տեսուչները լրացուցիչ ստուգումներ անելու իրավունք չունեն, այսինքն եթե տեսուչը ուզում է իմանալ, թե արդյոք շտկվել է խնդիրը, ապա այն ստուգելու համար նա պետք է սպասի մեկ տարի։
Պետք է օրինակի համար ապահովված լինեն հրդեհաշիժման գզնական միջոցներով, մասնավորապես կրակմարիչներով, դա ասենք առաջնահերթ հարցերից մեկն է։ Կան նորմատիվ տեխնիկական հարցեր, որոնք տեղում պետք է նայվեն։ Դա տարահանման ելքերի հետ կապված հարցեր կարող է առաջանալ, ասենք պետք է տեղեր կա, որ պետք է ունենան, ասենք տարահանման համապատասխան քանակությամբ ելքեր, դուռը պետք է դուրս բացվի, ու ասենք բոլոր տեղ չի դա էլ նորից նորմաներով նայում են։
Ճշտեցի Երևանյան մի քանի ակումներից, թե ինչ վիճակում է իրենց հակահրդեհային համակարգը։ Ակումներից մեկի աշխատակից ասաց, որ իրենց ակումբում անգամ արգելել են ծխելը անվտանգության նկատառումներով։
Չէ, մեր մոտ չի գործում։
Մենք ունենք կրակմարիչներ, մոտ 8 հատ, մեր ակումբը խարից է հիմնականում։ Մենք աշխատում ենք մեր հրշեջների հետ, իրենք պարբերաբար այցելում են մեզ, մենք ունենք ակտեր ստորագրած, ընդեղ միասին համատեղ։ Մեր կուխնյայից մենք բացել ենք երկրորդ մուտք, լուսամուտք, մենք անընդհատ վերահսկողություն ենք իրականացնում, որ ցանկացած պահին, նույնիսկ զուգարաններում չծխեն։
Կան են բալոնները, որոնք որ պարտադիր են որ լինեն, դրանք կան, հատուկ են հյուրանոցային բան տեղեր, որ լինում են առաստաղից կախված, դրանցից չունենք։
Есть запасные выходы, есть противопожар, сигнализация, есть огнетушители. Аментари бацарության վերջի տարու հետ ինչ որ խախտումներ են նկատել եւ այդ խախտումները ուղղակի վերացվելա իրենք ինը было дано предписание, это предписание было выполнено. Կրակ մարիչ ունենք, հետո էլեկտրական շիտ ունենք, որ բացեր, դիպեսին փագենք։
Շատ ակումներում հակահրդեհային համակարգի բացակայության պատճառը ֆինանսներն են, կարծում է Սերգեյ Հայրապետյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից լիազորված մի ընկերությունից ճշտեցի, թե ինչ արժե իրենց մոտ գրակմարիչը։
Մենք ենք զբաղվում նման խնդիրով, այսինքն մենք ենք առաջարկում մեր գրակմարիչ աշխատատու գազը սկսած 20,000-ից 1 կիլոգրամը, իսկ փոշիով գրակմարիչները 11,000-ից 2 կիլոգրամը, միջավայրը 250,000-ին մոտ։
Երևանյան ամենահայտնի ակումբներից մեկի տնորեն ասաց, որ իրենց ակումբում հաճախակի հրավառություններ են անում։ Նա վստահ է, որ իրենց ակումբում հրդեհ չի բռնկվի, քանի որ իրենք հետևում են անվտանգության կանոններին։
Ագնետշուցիլ ունենք, եթե այդպես միշտ չեպեները լինում, ամբողջ լույսերը միանում է, լուսավորվում է եւ ասենք ամբողջ աշխատակազմը, հա, փորձում են դեպի մուտքի դուրը ուղեկցել, դրա ակումբում մի մուտք ունի։
Երևանյան հայտնի մեկ այլ ակումբի աշխատակից էլ ասաց, որ իրենց ակումբում պահանջող երկու երկի փոխարեն ունեն 4-ը։ Նա ասաց, որ ակումբը կառուցելու ժամանակ համագործակցել են հրդեհային տեսչության հետ։
Մենք ունենք երկու կրակմարիչ ու երկու ասնավնոյ այն տեղերում, որտեղ որ հնարավոր է աստվածչանի տեղից կարող է լինի հրդեհ։ Այնուամենայնիվ բեմի վրայից կարելի է միանգամից դուրս վազել, որովհետև այնի հրդեհային տեղը, որտեղ այնտեղ լիքը տենց հոսանքներ, լարը կա համապատասխան աշխատող, որը որ իրազեկված է այդ սիտուացիայից, եթե հանգած դեպքում ինքը արդեն գիտի էլի ոնց իրավիճակը կարգավորել։
Կառավարության որոշումով մինչև 2011 թվական ոչ մի տեսակի ստուգումներ չի կարելի իրականացնել այն կազմակերպություններում, որոնց շահույթը չի գերազանցում 70 միլիոն դրամը։ Սերգեյ Հայրապետյանը ասաց, որ մինչ այս խախտումներ հիմնականում գրանցվում են հենց այդ խմբում, բայց քանի որ կառավարության որոշումն է, ապա իրենք պետք է ենթարկվեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Արնո Բավաջանյանի հիշատակի միջազգային հիմնադրամը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ այս տարվա դեկտեմբերին անցկացրեց Արնո էստրադային երգի երիտասարդ կատարողների միջազգային մրցույթ։ Նախընտրական փուլը տեղի ունեցել նոյեմբերի 16-ին և 17-ին Բավաջանյանի անվան ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճում։ Մոտ 100 դիմորդներից ընտրվել են 20 մասնակից։ Նախընտրական փուլին հաջորդել են մրցութային երրորդ համերգները, որի ընթացքում մրցույթի մասնակիցները առաջին օրը ներկայացել են Բաբաջանյանի երգերի կատարումներով, երկրորդ օրը համաշխարհային հիթ կատարումներով, իսկ երրորդ օրը գալա համերգով։ Այսօր ամփոփվեցին մրցույթի արդյունքները, մանրամասնում է Կարեն Ասլանյանը։
Երեկոյան հայտնի դարձան Արնո առաջին միջազգային մրցույթի հաղթողների անունները։ Ժյուրիի նախագահը ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հինանի Բրեգվաձեն գոհ է արդյունքներից, ասաց, որ հատկապես հայ մասնակիցներով է հիացած։
Моё состояние такое, что я отношение, что я вижу только хорошее. Хочется во всяком случае. Но здесь было, наверное, ну 2-3 человека, может быть, вот так. Остальное все было замечательно. Вообще, в общем, это было оправдало.
Մրցույթը թեև առաջին անգամ է անցկացվում, բայց աշխարհագրությունը բավական լայն է. Վրաստան, Չինաստան, Լատվիա, Ռուսաստան։ Պրոդյուսեր Մայա Կիպյանին ու Վառնո Բաբաջանյանի որդու Արայիկին մրցույթի կազմակերպիչներից է, անձամբ է աշխատել բոլոր մասնակիցների հետ։
Մայի работе много многих конкурсах побывала, сама делала конкурсы много раз. И вот я честно вам скажу, что я не ожидала такой уровень. Я всегда знала, что в Армении музыкальные и хорошие певцы и всё-всё, но что вот молодые ребята, а главное то, что вот Бабаджаняна спели достойно. Может быть, кто-то больше, кто-то чуть хуже, но петь Бабаджаняна, наверное, вы согласитесь со мной, очень трудно, и многие звёзды уже состоявшиеся из практикой не могут петь.
Մասնակիցների ձայնային տվյալները լսել ու գնահատել է պրոֆեսիոնալ ժյուրին՝ Ռայսա Մկրճյանը, Լևոն Մալխասյանը, Սյուզան Մարկարյանը, Էդուարդ Թոփչյանը ու Էլի հայտնի անուններ։ Եկչույի Գայանե Հովանիսյանը մրցույթի մասնակիցներին գնահատելուց առաջ մի քանի ամիս նրանց հետ երկեցողություն է պարապել։
Բնությունը արդեն իրենց տվել է այդ տավանդը, եւ դրա համար աշխատելով իրենց հետ մոտ մեկ ամիս, ես այդքան դժվարություններ չեմ ունեցել իրենց հետ, որովհետեւ բոլոր երեխաներն են շատ տավանդավոր են, շատ իրավիճական են, ուղղակի պարագում էին, որ ավելի այս ռուլերի իրենք ավելի շատ պատրաստված ելույթ ունենային։
Կայանե Հովանեսյանի կարծիքով մեծ փորձություն էր 17-18 տարեկան պատանիներին վստահել Բաբաջանյանի երգերը։ Երգչուհին արդարացված է համարում մրցութային երկրորդ օրը Բաբաջանյանի գործերից շեղվելն ու անցումը միջազգային հիթերի։
Գիտեք, ինչ ես մի շրթից արդեն Բաբաջանյանի երգերը երաժշտ չեմ անում 20 տարի, բայց եթե մենք այս պրոյեկտը արել ենք, ուրեմն բնական է, որ պետք է հնչեն առաջինը ամենակարևոր փուլը Արնո Բաբաջանյանի երգերը, եւ բնական է երկրորդ փուլը պետք է լինի ազատ կատարում, որտեղ դա նորմալ է, դա այդպես պետք է լինի։ Իսկ եթե Աստված դա մենք դա լինի շարունակական, բնական է մենք արդեն ուրիշ մոտեցումն ենք պետք ցույց տալ։ Սպասարկ կնողություն չի լինելու համենայն դեպս։
Սա առաջին հերթին փոփ երգի մրցույթ է եւ ոչ բաբաջանյանական, շարունակեց Մայակի պիանին։
Первый день грузинский мальчик, например, получил две шестёрки за Бабаджаняна, а на второй день абсолютное количество семерок. Это что? Это дает шанс. Ну, может быть, хороший певец, будущая звезда, а Бабаджаняна не может петь. Ну и что? Пускай поет то, что он хочет, но это звезда. А то, что конкурс называется «Арно», это значит то, что вот фонд и все вот эти люди хотят найти молодых исполнителей.
Մրցույթն ամենայն հավանականությամբ կդառնա ամենամյա։ Տիկին Կիպյանին մտադիր է այս տարվա հաղթող Հայաստանը ներկայացնող Նարեկ Մակարյանին ամռանը ուղարկել Յուրմալայում անցկացվող նոր ալիք մրցույթին։ Հայաստանը Նարեկը մրցույթում կներկայացնի պարտադիր Բաբաջանյանի երգով։ Վրացուհին Նանի Բեկվաձեն ասաց, որ Գարնանը մտադիր է մենահամերգով հանդես գալ Երևանում։ Շրջագայությունների ցանկում վրաց երգչուհին չի ընդգրկել Մոսկվան, ասաց, որ պատերազմից հետո այլևս չի կարողանում անկեղծ երգել ռուս ժողովրդին.
Такая работа что-то дает. Значит, мне, например, было приятно. С удовольствием я шла, чтобы еще послушать, и что вот они сейчас, как они споют, как они это вникают. Конечно, очень трудно, когда тебе 17, 18, даже 20, 21, пока ты не очень можешь показать себя. Потом ты раскрываешься. Может быть, ты пойдешь и пойдешь. А вот в мое время... Когда я начинала петь, рядом со мной были очень популярные и очень известные певцы и певицы. А я шла с ними вот так все время. Вот так получается. Я была очень стеснительная, только пела. Стояла бог знает как я ходила бог знает, а руки очень мешали. Мне думала, для чего руки существуют, уже лишние. Уже не знала, что делать.
Карлен Асланян, Макс Либерти.
Սաներոր դարի սկզբին ակտուալ համարվող գլխարկներն այժմ հիմնականում դասվել են աքսեսուարների շարքում։ Գլխարկնի փրև նորաձևության շտրիխ, թե արևից կամ ցրտից գլուխը պաշտպանելու անհրաժեշտ իր։ Այս հարցի պատասխանն Անի Թադևոսյանի ռեպորտաժում։ Անին զրուցել է գլխարկների ֆրանսուհի մոդելավորողի եւ հայ դիզայների հետ, որտեղից է գալիս գլխարկների պատմությունը։ Լսենք հիմա։ Գլխարկների պատմությունը գալիս է դեռ շատ վաղուց։ Կանայք անգամ հատուկ մեծ տուփեր ունեին իրենց փետուրներով լայնեզեր գլխարկները տեղից տեղ տեղափոխելու համար։ Կարմի ժամանակաշրջան, երբ տանից առանց գլխարկի դուրս գալը անհարգալից վերաբերմունք էր արտահայտում, ասում է մոդելավորող Արամ Նիկոլյանը։
Ամեն դեպքում գլխարկային աքսեսուարն է, որ միշտ կա նորաձևության մեջ, ու միշտ կարող ես իրանով շատ հեշտ ինչ-որ կերպ արտանաս, ինչ-որ քեզ պետք է, ասենք, խարակտեր ունի, ասենք, աքսեսուարը համարվում։
Եթե 20-րդ դարի դարասկզբին գրեթե բոլոր կանայք գլխարկը սազեցնում էին իրենց գեստի հետ եւ այդ կերպ փորձում էին ընդգծել իրենց գեղեցկությունը, ապա հիմա գլխարկը շատ լավ միջոց է ընդգծելու ոճը եւ առանձնանալու ուրիշներից, ասում է Արամ Նիկոլյանը։ Ըստ նրա, հայ երիտասարդները գլխարկ գրում են հատկապես ձմռանը եւ վերջին տարիներին նրանք սկսել են ընտրել նորաձև գլխարկներ։
Եթե վերցնենք մասսայական երիտասարդության, այն սեզոնը, որ գլխարկների սեզոնն է գալիս, արդեն նկատվում է այդ տենդենսները, որ բավական հետաքրքիր նորաձև գլխարկներ են շատ դնում երիտասարդները, ու ահագին շատ են ամառան ձմռանը գլխարկների տեսականի, ինչպես ու ասել, որ չկա Հայաստանում, ինձ թվում է սխալ կլինի, կա ու աճում է բավականին արագ տեմպերով։
Զրուցակիցս աշխարհի նորաձևության կենտրոն համարվող Փարիզից եկած գլխարկների մոդելավորող Սիլվի Լարոշն է։ Նրա խոսքերով գլխարկը գեղեցկացում է կնոջն ու նրան ինքնատիպ դարձնում։ Ես զբաղվում եմ նաև հարսանեկան գլխարկների մոդելավորմամբ։ Փարիզում ցանկացած ճոխ հարսանիքի ընթացքում հաշնացուի մայրը, քույրերը, մորաքույրը որպես կանոն իրենց հագուստի հետ միշտ կրում են գեղեցիկ գլխարկներ։
Mais pour moi le chapeau ce n'est pas un accessoire, c'est très important. c'est primordial.
Ինձ համար գլխարկը միայն աքսեսուար չէ, այն շատ կարևոր է, քանի որ երբ կինը կրում է մի գլխարկ, որը նրան սազում է, կնոջ գեղեցկությունը դառնում է կատարյալ։ Հարցրի Սիլվի Լարոշին, ինչով է պայմանավորված գլխարկների ոչ ակտուալ լինելը մեր օրյա նորաձևության մեջ։
Ենո, au début du siècle, même jusqu'à la fin de la guerre et même un peu après, ça n'existait pas une femme qui sortait son chapeau. C'était une impolitesse ou une vulgarité. Toutes les femmes mettaient des chapeaux. Disons que maintenant, les coiffeurs
Դեռ ոչ վաղ անցյալում առանց գլխարկի տանից դուրս գալը անհարգալից վերաբերմունքի նշան էր։ Այսօր գլխարկներին փոխարինելու են եկել գեղեցիկ սանրվածքները։ Մերօրյա վարսահարդարները մազերին կարողանում են այնպիսի տեսք տալ, որ գլխարկի կարիք այլևս չլինի։ Բացի այդ, ժամանակի ընթացքում կանայք սկսեցին ավելի ակտիվ կյանքով ապրել, աշխատել, իսկ առօրյայում հաճախ գլխարկ կրելը այնքան էլ հարմարավետ չէ։ Հարցրի երիտասարդներին, որքան հաճախ են օգտագործում գլխարկը որպես հագուստին լրացնող աքսեսուար։
Գլխարկը, դե կարծում եմ, որ լրացնում է կարնացիությունը, իսկ ընդհանուր առմամբ աքսեսուարները լրացնում են զգեստը։
Գլխարկը հիմնականում արևից պաշտպանվելու համար եմ օգտագործում, բայց քիչ, սպորտային ոճի հիմնականում ամռանը, բայց ասենք որ շլյապաները բանեն չեմ կրում։
Ինչի՞, բայց ի՞նչն է պատճառը։
Դե որտեվ առօրյայում այդքան էլ հարմար չի, ինքը դեն շատ տոնական տեսք ունի։
Դե իրականում ես հաճույքով կհակնեի, ուղղակի քանի որ ոչ ոք չի հակնում, ես էլ չեմ ուզում հենց աբորիգեն Երևան քաղաքի մեջ, դրա համար դեն Երևանում չեմ գրում։
Շատ, շատ գեղեցիկ, օրինակ ես շատ եմ հավանում, երբ որ կոստյումչիկի հետ հագնում են, շլյապան շատ գեղեցիկ է, ուղղակի առօրեական չի, էլի կոնկրետ դեպքից դեպք կարելի է հագնել, այն էլ կոնկրետ հագուստի հետ, որ սազա։
Ես ընդհանրապես գլխարկները շատ եմ սիրում, մանավանդ դասական ոճի, բայց ասենք Երևանի մեջ այդքան հարմար չի կարելի, ավելի շատ ինչ-որ ամտեղ գնալուց, ինչ-որ շորի հետ հարմարացնել կամ ինչ-որ ծով գնալուց։
Գրում եմ, բայց ավելի շատ զմռանը։ Երևի թե այդքան է, որ սովորություն չկա մեր մեջ, դրանով է պայմանավորվում։ Ինձ թվում է շատ կանացի է սարքում գլխարկը կնոջը։
Ես ընդհանրապես գլխարկ չեմ դնում, աշխատում շատ քիչ էլի գլխարկն եմ, չեմ սիրում կրել, որտեղ նա մի տեսակ ծանրություն է, էլի իմ համար գլխարկը։
Ուրեմն գլխակով ամբողջ օր ամեն օր գլխակ է հագնում, մի հատ նոր կեպկա ունի, ու տենց ամեն օր հագնում է, տենց 3 ամիս հագել եմ, ու շատ մարդիկ թվում էր, որ ես չէ գլխի հետ պրոբլեմներ ունեմ, մարզերի հետ պրոբլեմներ ունեմ, բայց ես շատ եմ սիրում գլխակ ու մեծ կոլեկցիա ունեմ գլխակների, սաղ գույները ունեմ։ Ինքը ինձ թվում է ավելի սպորտային ոճ է հաղորդում, ու պլյուս դրա քո ոճը սարքում է ավելի նորաձև։
Եթե անկեղծ ես զարմանում եմ, որ երևանցիներին հազվադեպ եմ տեսնում գլխարկով, քանի որ այստեղի արևից անպայման պետք է պաշտպանվել։ Ձմռանն էլ այստեղ բավականին ցուրտ է, ասում է Սիլվի Լարոշը։ Հարցրի նրան եւ Արամ Նիկոլյանին, թե կգա արդյոք մի շրջան, երբ գլխարկները ընդհանրապես դուրս կգան նորաձևությունից։ Նրանց պատասխանը միանշանակ էր՝ երբեք։
Non, il y aura toujours des chapeaux. Toujours, parce que c'est une façon de se distinguer avec élégance et séduction. Il y aura toujours des gens pour porter des chapeaux.
Գլխարկները միշտ կլինեն, քանի որ դրանք մյուսներից տարբերվելու շատ լավ միջոց են։ Հարկ եղած դեպքում դրանք մարդուն տալիս են էլեգանտ կամ սպորտային տեսք։ Պարզապես մարդիկ պետք է սովորեն տեղին օգտագործելու գլխարկը, եւ այդ դեպքում այն կդառնա նրանց ամենասիրելի աքսեսուարը։
Իմ կարծիքով է դուրս չգա, որտեղ գլխարկը բացի աքսեսուար լինելուց ինքը ֆունկցիոնալ է բավականին, ասենք, ամբրանը պահպանումա արևից, ծմբրանը ցրտից ու բավականին ֆունկցիոնալ է, ու ինձ չի թվում, որ կարող ինչ-որ ժամանակ կա, որ գլխարկները ակտուալ չլինեն ընդհանրապես նորաձևության մեջ։ Շատ հարմարավետ, շատ հետաքրքիր, այսպես աքսեսուարը մտածված, որը միշտ կլինի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին մեր այսօրվա Max պատմությունները, եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
1 3 2 1 Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։